Piektdiena bija pēdējā diena pirms 21. septembrī gaidāmajām Katalonijas vēlēšanām, kad vēl bija ļauts publicēt aptaujas. Saskaņā ar tā gaidāma rekordliela balsotāja aktivitāte. Tomēr pašas vēlēšanas var noslēgties bez skaidra uzvarētāja. Katalonijas neatkarība atbalstošajām partijām kopumā prognozē labākus panākumus – 63 līdz 69 deputātu vietas. Tomēr ar to var nepietikt vairākumam kā līdz šim. Tam nepieciešami 68 krēsli. Politiskajiem spēkiem, kas iestājas par vienotību ar Spāniju, savukārt prognozē 56 līdz 63 deputātu vietas. Šāds rezultāts bez skaidra uzvarētāja visticamāk nozīmētu nedēļām ilgas sarunas un stīvēšanos, lai mēģinātu izveidot jauno Katalonijas valdību.